Hava mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-avgust chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. 11-avgust kuni butun islom dunyosi muborak Ramazon oyini qarshi oldi. Dasturimizni boshlashdan avval butun musulmon xalqini Mohi Ramazon bilan qutlaymiz va dasturimizni boshlaymiz. Demak, bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
O'z shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Rossiya hukumati mamlakat bo'ylab ro'y berayotgan o'rmon yong'inlari ko'lami so'nggi 24 soat ichida 2 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Taliban harakati Pokiston hukumatini g'arb davlatlari tomonidan ajratilayotgan yordamdan voz kechishga chaqirdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Vesti.uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish yana propiska cheklandi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining poymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar.
Bu poraxo'rlikni oshirishga bitta yo'l deb hisoblayman. Bu yopish, u cheklash, u hammasi bu inson huquqini poymol qilish deb hisoblanadi.
Qirg'izistonda YHXT missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi yana namoyishlar boshlandi. Xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilmasligidan kim manfaatdor? Tojikiston hukumati Ramazon arafasida Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni yopishga qaror qildi. Musulmonlar kino ijodatiga bag'ishlangan Oltin Minbar xalqaro kino festivali ikkiga ajralib ketdi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev yaqin kelajakda davlat tashrifi bilan O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda O'zmetronom sayti Ozarbayjonning Toshkentdagi elchixonasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashadigan Ilhom Aliyev o'zaro aloqalar rivojiga oid masalalar va energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish kabi masalalarni muhokama qiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2008-yilning sentyabr oyida davlat tashrifi bilan Ozarbayjonga safar qilgan edi. O'z shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiya missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Shahar rasmiylariga ko'ra, norozilik aksiyasi El-Birimdagi yoshlar harakati tomonidan uyushtirilgan. Namoyish tashkilotchilari aksiyada salkam 4000 kishi ishtirok etganini iddao qilmoqda. Biroq O'z shahar ichki ishlar boshqarmasi bugungi norozilik namoyishida 2000 ga yaqin shaxs qatnashganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar tarqab ketgan, biroq 12-avgust kuni ham norozilik aksiyasini davom ettirishga va'da berganlar. O'tgan oy Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'izistonning O'sh shahri va Jalobod viloyatiga xalqaro politsiyachilar missiyasini kiritish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Qurollanmagan politsiya maslahatchilari missiyasi asosan Qirg'iziston janubidagi keskinlikni yumshatishga ko'maklashib, qirg'iz militsiyasiga har taraflama yordam berishni nazarda tutgan. Mehribonlik korpusi Qirg'iziston janubidagi etnik to'qnashuvlar chog'ida jabr ko'rgan oilalarning har biriga oyiga $35 mablag' ajratadi. Bu haqda Mehribonlik korpusi vakili Robin Kori qirg'izistonlik jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra, moliyaviy yordam mahalliy boshqaruv kengashi vakillari, oqsoqollar va o'qituvchilar tomonidan tavsiya qilingan oilalarga ko'rsatiladi. Yordam dasturi 9 oyga mo'ljallangan bo'lib, shu vaqt davomida yordam ko'rsatiladigan oilalarning ahvoli ham monitoring qilib boriladi, deya qo'shimcha qildi Robin Kori. Ayni paytda AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligining Qirg'izistondagi vakili rasmiy Washington Qirg'iziston janubidagi qonli to'qnashuvlar chog'ida jabr ko'rgan jamoalarga $10 million yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Vladivostokda qo'lga olingan seyf o'g'rilari orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aniqlandi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Rossiyaning Vladivostok shahrida militsiya xodimlari tomonidan o'nlab talon-tarajlikda ayblanayotgan seyf o'g'rilari qo'lga olindi. Jinoyatchilar jami 50 million rubldan ziyod pul o'marganlikda ayblanmoqda. Vladivostok korxonalarining ofislaridan birida o'g'irlangan bir nechta seyflardan oxirgisini olib chiqib ketayotganda qo'lga tushgan 24 yoshli Obidjon ismli O'zbekiston fuqarosidan militsiya xodimlari uning sheriklari yashiringan joyni aniqlagan. Tezkor guruh yana 4 nafar jinoyatchini hibsga oldi. Vladivostok ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, 30 ga yaqin seyfni o'marganlikda ayblanayotgan bu jinoiy guruh tarkibiga yana bir nafar O'zbekiston fuqarosi borligi aytilmoqda. Vladivostok shahar saytining ma'lumotiga ko'ra, hozirda barcha qo'lga olinganlar katta miqdordagi pul garovi evaziga qo'yib yuborilgan.
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya hukumati mamlakat bo'ylab ro'y berayotgan o'rmon yong'inlari ko'lami so'nggi 24 soat ichida 2 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, bugungi kunda 93 ming gektar hudud yonishda davom etmoqda. Seshanba kuni bu raqam 174 ming gektar deb e'lon qilingan edi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab hozirda kamida 600 ta yong'in o'chog'i qayd etilgan. Ayni paytda Rossiya jamoatchiligi hukumatning mamlakat tarixida eng fojiali va ko'lami bo'yicha eng katta deb aytilayotgan o'rmon yong'inlarini bartaraf etish borasidagi urinishlarini keskin tanqid qilmoqda. Rossiya nashrlari shuningdek Moskva aholisi shaharni qoplab turgan tutun bilan olishayotgan bir paytda poytaxt meri Yuriy Lushkovning o'rmon yong'inlari oqibatlarini bartaraf etish ishlariga rahbarlik qilish o'rniga ta'tilga chiqib ketishini keskin tanqid ostiga oldilar. Rossiya rasmiylari 1986-yilgi Chernobil fojiasidan so'ng radiatsiya bilan zaharlangan hududlarda yong'inlar ro'y berayotganini rasman tan oldi. Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace xalqaro tashkiloti Rossiya hukumatini radioaktiv moddalar bilan zaharlangan hududlarda ro'y berayotgan yong'inlarni jamoatchilikdan yashirish ko'rinayotganlikda ayblagan edi. Rasmiylarga ko'ra, Ukrainaga yaqin joylashgan Bryansk viloyatida salkam 300 gektar maydon zaharlangan va hozirda ushbu mintaqada kamida 28 ta yong'in o'chog'i qayd etilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar radioaktiv moddalarning tutun va kul bilan birga havoga ko'tarilishi va boshqa mintaqalarga tarqalishi mumkinligi xususida ogohlantirmoqdalar. Pokistondagi Taliban harakati mamlakat hukumatini suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish uchun g'arb davlatlari tomonidan ajratilayotgan yordamdan voz kechishga chaqirdi. Taliban matbuot vakili Azam Toriq g'arb davlatlari, jumladan AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy ko'mak Pokistonni qullikka yetaklashi mumkin deya ta'kidladi. Azam Toriq Taliban harakati suv toshqinlaridan jabr ko'rgan fuqarolarga yordam tariqasida 20 million dollar ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda BMT Pokiston uchun yordam ko'rsatish va mablag' to'plash tashabbusini ilgari surdi. AQSh ham rasmiy Islomobodga qo'shimcha 20 million dollar ajratishini bildirdi. Albatta, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Pokiston bo'yicha vakili Jan Morris Repert mamlakatda ro'y bergan suv toshqinlari ortidan yuzaga kelgan gumanitar buhrondan jangarilar o'z foydasi uchun foydalanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Repertga ko'ra, aholi orasida ishonch qozonish va o'z siyosiy qarashlari targ'ib etish maqsadida jangarilar boshpanasi qolgan minglab fuqarolarni hozirgi ahvoldan foydalanishi mumkin. Izlatamiz, Pokistonda o'tgan hafta davomida ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida 1600 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Salkam 14 million kishi boshpanasiz qoldi.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng qulay va maqbul yo'ldir. Ya'ni O'zbekiston ichkarisida agar ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan holatda, bunday holatlar doimiy ravishda kuzatilmoqda. Bunday paytda siz darvoza.com orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Yana eslatib o'tamiz, agar darvoza.com ishlamagan paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirishingiz mumkin yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda darvoza.com orqali ozodlikka kirish imkoniga egasiz. emas, ya'ni bu paytda sichqon, mushuk o'yini ga amal qilish kerak bo'ladi. darvoza.com yoki deraza.net. Muhtaram tinglovchi, marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa Ozodlik saytida e'lon qilingan Ramazon oldidan musulmonlar ibodati uchun cheklovlar kuchaymoqda degan maqolaga kelgan ayrim sharhlarni tinglovchim sizga bir eshittirib o'tsam. Demak, ayni maqolaga kelgan sharhlardan bittasi o'zini Navoiydan Alik deb tanishtirgan mushtari shunday yozgan: to'g'ri bu ish, chunki 18 ga kirmaganlar o'qishni tashlab oson yo'l dinga berilib ketish yo'lini tanlashyapti va oqibatda dunyo ilmidan bexabar qolishyapti. Toshkentda ham 10 kilometrdan ko'p yo'l bosib masjidga boradiganlar bor. Shu ham yo'lmi? Jamoat joylarida namoz o'qish taqiqlangan degan gap bekor. Hattoki aeroportda ham namoz o'qish uchun maxsus joy bor. E'lon ham to'g'ri e'lon. Mana chet elda Yevropada umuman kiyinish qonunan taqiqlab qo'yildi. Birov lom-lim demaydi-ku, deb yozadi Navoiylik Alek. O'zini dehqon deb tanishtirgan boshqa bir mushtari esa: bizning O'zbekistonda bunday kulgili qonunlar chiqishga nima majbur qiladi, deb yozadi. Yana u so'zini davom ettirib: hammamiz ham insonmiz, millatlarning qasriga mana shu kimlarningdir qasriga mana shu ishlar bo'lyapti. 3ta 4ta oq do'ppichachilar dinga kirishi bilan siyosatga kirib bosh ko'tarishning oqibatida boshqalar tinchgina masjidga borish, u yoqda tursin, mahallada 5-6ta bo'lib namoz o'qib bo'lmay qoldi. O'zimizning do'ppilarning nimasi yomon, deydi o'zini dehqon deb tanishtirgan mushtari. Agar muhtaram tinglovchi, siz ham ayni bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ozodlik.org saytiga kiring va bu kabi bahs munozaralarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Vestiuz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish, yana propiska cheklandi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining poymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar. Qirg'izistonda YHXT missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi yana namoyishlar boshlandi. Xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilmasligidan kim manfaatdor? Tojikiston hukumati Ramazon arafasida Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni yopishga qaror qildi. Musulmonlar kino ijodatiga bag'ishlangan Oltin minbar xalqaro kinofestivali 2ga ajralib ketdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, endi Toshkent viloyatiga rasmiy qaytga turmoqchi bo'lgan xorijliklar va mamlakatning boshqa viloyatlaridan bo'lgan shaxslar maxsus komissiyaning ruxsati bilan propiska qilinadi. Kuzatuvchilar bu qarorni O'zbekistonda yana bir korrupsiya o'chog'ining paydo bo'lishi sabab bo'ladigan bir qaror sifatida baholamoqdalar. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Demak, Sadriddin aka, bizga ma'lumki, shu paytgacha faqat Toshkent shahrida mana shunaqa cheklov mavjud edi. Endilikda esa Toshkent viloyati ham bu cheklovga qo'shildi. Buni sabablari nima ekan?
Albatta, albatta, buning sabablarini hozircha oshkor etishgani yo'q. Yana O'zbekiston hukumati Toshkentda 1999 yil portlashlarda bu xavfsizlik nuqtai nazaridan deb aytgan edi, lekin Toshkent viloyati bo'yicha bunday qarorning qabul qilinishi fuqarolarning noroziligiga sabab bo'lmoqda, ularning erkin yashash huquqidan mahrum qilayotgani aytmoqdalar. Hozir shu vaqtda gaplashamiz. O'zbekiston hukumati qabul qilgan va prezident imzo chekkan bu qarorga ko'ra, Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish va uy joy sotib olish viloyat hududidan tashqari yashovchi o'zbekistonliklar uchun cheklandi. Agar Toshkent shahar hokimligi qoshidagi maxsus komissiya boshqa viloyatdan kelgan rasmiy qayd chetga turuvchi shaxsning arizasini qanoatlantirmasa, hech qaysi notarius unga uy joy sotib olish haqidagi shartnomani rasmiylashtirmaydi. Toshkent viloyati hokimligi qoshidagi qaytga qo'yish maxsus komissiyasi huquqshunosi Antonina Kachetkovaning ozodlikka aytishicha, bu qarorga binoan maxsus komissiya viloyat hududida rasmiy qaytga turmoqchi bo'lgan shaxslarning arizalarini ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi.
Согласно этому постановлению, да, пока не будет прописки, все операции, допустим,
Бу qarorga ko'ra to'g'ri komissiyaning xulosasi bo'lmas ekan, rasmiy qaytga qo'yish, uy joy sotib olish, sovg'a qilish yoki almashtirish kabi birorta operatsiya ham amalga oshirilmaydi, deydi maxsus komissiya vakili Kachetkova. Toshkentlik Abduqahor Musayev 1999-yil 16-fevraldagi shahardagi portlashlargacha poytaxtda qaytdan o'tishga cheklov bo'lmaganini eslaydi. Shundan so'ng O'zbekiston hukumati xavfsizlik nuqtai nazaridan cheklov joriy qildi va asosan Ichki ishlar vazirligi nazoratida bo'lgan maxsus komissiyaning ruxsatidan so'ng propiskaga ruxsat beriladigan bo'ldi. Abduqahor Musayevga ko'ra, o'tgan 11 yilda Toshkentga rasmiy qaytga qo'yish bilan shug'ullanadigan komissiya korrupsiya o'chog'iga aylandi.
Mana shu propiskani qabul qiladigan naqalari, qabul qiladiganlari. Narxi 5000 ko'kida.
Aha.
Agar oshmagan bo'lsa.
Keyin o'shalar sizni qonuniy propiska qilib berishadimi?
Ha, zakonni qilib beradi.
Siz endi buni qayerdan bilasiz? Birontadan eshitdingizmi yoki biron kishi ish tushdimi?
Ha, ishim, ha, o'zim bir narsam bor edi. Endi uyg'unli, o'zimda o'qiganmaydi, o'zimga propiska qilganmaydi bunda. Shundan gaplashib qoldi, o'zi aniq u to'shning hamma luboydan so'rasangiz ham yetadi-da. Propiska shu, u ham endi oddiy bir naqalarni qilmaydi, hamma shu haligi kelganlar. Katta-katta ishki toshkentga ish qidirib kelganlar, hammasi 5000 naqd hal qiladi, qo'yadi. Bu bor narsa, bu yo'q emas, bor narsa bu. Endi oddiy sizga bizga o'xshagan praktika qilmaydi. Endi o'zingiz tushunasiz buni.
Deydi Abduqahor Musayev. Unga ko'ra, Toshkent viloyati hokimligi qoshida tashkil etilgan bu komissiya ham korrupsiyaning yanada ildiz otishiga imkon yaratadi. O'zbekiston Respublikasining 28 moddasida shunday yozilgan: O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega, qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasno. Huquqshunos Rustam To'laganovga ko'ra, O'zbekistonlik fuqarolarning istalgan joyda erkin yashashi haqidagi xalqaro hujjatlarga, garchi O'zbekiston hukumati imzo chekkan bo'lsa-da, mamlakatda ularning bunga oid huquqlari qo'pol tarzda poymol etilayotir.
Bu poraxo'rlikni oshirishga bitta yo'l deb hisoblayman. Bu davlatga kerak bo'lsa, u propiskadan o'tish shart. O'sha komissiya qiladimi, boshqa qiladimi, lekin shu bizning davlatga shu odam kerak bo'lsa, uni obizatno o'tkazishadi. U yopish, u cheklash, u hammasi u inson huquqini poymol qilish deb hisoblanadi. O'zbekiston fuqarosi o'zi xohlagan joyda, o'sha Semirniy deklaratsiyada ham yozilgan, inson huquqlarini deklaratsiyasida belgilanib qo'yganki, inson qayerda xohlasa, qachon, qayerda yashash xohlasa, o'sha yerda yashash kerak. Butun dunyoda shunaqa, Amerikada ham shu, boshqa davlatlarda ham shu, qayerga borib yashasa, yashayveradi. Lekin uni cheklash, chegaralash, u qag'rat inson huquqlar. O'zbekiston 95-yil qo'l qo'ygan shunga. Endi bu o'ziga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lgandan keyin o'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu ham noqonuniy bo'lgan. Ya'ni jamiyatda biz o'zimiz cheklayapmiz, o'zimiz yana o'shanga chora ko'ryapmiz.
Deydi huquqshunos Rustam To'laganov. Toshkent shahri va viloyatidagi propiska tizimi bilan shug'ullanish garchi komissiyalar zimmasiga yuklatilgan bo'lsa-da, ularning hammasi Ichki ishlar vazirligining qattiq nazoratida ekanligi aytiladi. O'z ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Toshkent viloyati rasmiysi korrupsiya korrupsiyaning, ya'ni shu ildiz o'tayotgan korrupsiyaning asosiy o'chog'i bo'lgan komissiyaning nazorati Ichki ishlar vazirligi tomonidan nazorat qilinishini aytdi, jumladan o'z ovozini eshittirmaslik sharti bilan shunday dedi. Suvning boshida, ya'ni buloq boshida Ichki ishlar vazirligi turadi. Hokimlik hech qachon o'zi mustaqil bir ishni qila olmaydi. Hamma farmoyishlar yuqoridan keladi. Biz o'zimizdan o'zimiz qaror chiqara olmaymiz, dedi Toshkent viloyati hokimligining o'z ismini oshkor qilinmasligini iltimos qilgan rasmiysi. Mehribon.
Rahmat, Sadriddin. Demak, shu paytgacha faqat Toshkent shahrida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklovi mavjud edi. Endilikda esa ayni cheklov Toshkent viloyatida ham joriy qilindi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining poymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni yana O'zbekiston mavzusida davom ettiramiz. O'zbekistonda Rossiya Federal Kengashi rasmiy nashri bo'lgan Parlamentskaya gazeta nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Vesti Uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy tuhmat va haqoratda ayblanmoqda. Rossiyalik jurnalistga qo'yilgan bu ayblovga Vesti Uz nashrida chop etilgan 16 ta xabar asos qilib olingan va jurnalist ustidan birinchi sud majlisi 10 avgust kuni bo'lib o'tdi. O'zbekiston aloqa va axborotlash agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasida monitoring markazi olib borgan kuzatuvlar natijasida bu xabarlarda O'zbekiston shaniga tuhmat va o'zbek xalqiga haqorat bor deb topilgan mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Nodira lavhasida.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda rossiyalik jurnalist Vesti Uz nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy o'ziga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashini aytdi.
Дело в том, что на моём сайте есть рубрика «Новости», где размещаются материалы новостного характера информационных агентств.
Gap shundaki, veb-saytimizda yangiliklar degan rubrika bor va bu yerda asosan Ria Novosti, Regnum, Interfax, Rosbalt kabi axborot agentliklari, yana bir necha Rossiya nashrlaridan olingan xabar janridagi materiallar manbaga tayangan holda ko'chirib bosiladi. Shu rubrikada chop etilgan 10 mingdan ortiq xabardan boshqa agentliklarga tegishli bo'lgan 16 ta xabarni tanlab olishdi. Bu xabarlarga tayanib, hozir meni O'zbekiston va o'zbek xalqi, O'zbekiston hukumati olib borayotgan siyosatga matbuot orqali tuhmat tarqatish va haqorat qilishda ayblashmoqda. Bu materiallar esa menga tegishli emas, menda ularga avtorlik huquqi yo'q, deydi Rossiya Federal Kengash rasmiy nashri bo'lgan Parlamentskaya gazeta nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri va Vesti Uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy axborot vositalari sohasini monitoring qilish markazi Vesti Uz saytida chop etilgan 16 ta xabarni O'zbekistonga qarshi tuhmat va o'zbek xalqini haqorat qiluvchi deya topgan. O'zbekiston prokuraturasi jurnalist ustidan shu yil 6-aprel oyida jinoiy ish qo'zg'agan va tergov avgust oyi boshida yakuniga yetkach, unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 va 140 moddalariga binoan ayblov ilgari surildi. Jurnalist ayblovga asos bo'lgan 16 xabardan birini misol tariqasida tilga oldi.
Ну, например, о взрыве автозаправки в Самаркандской области в прошлом году.
Misol uchun men Interfax agentligi tarqatgan o'tgan yili Samarqanddagi yoqilg'i quyish shoxobchasida ro'y bergan portlash haqidagi xabarni chop etgan edim. Agentlik esa bu xabarni O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar qilgan. Bu xabar to'liq Interfax agentligiga tayanib berilgan va biz umuman xabar yozmaymiz aslida, tushunyapsizmi? Hozir meni shu xabarga asoslanib O'zbekiston xalq orasida vahima qo'zg'atganlikda ayblashyapti, dedi Vladimir Berezovskiy. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan rossiyalik jurnalistga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarga asos bo'lgan monitor natijalar bo'yicha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasida monitoring markazidan biror bir izoh olishning imkoni bo'lmadi. Markazning telefon go'shagini ko'targan xodimi idora mulozimlari bilan maslahatlashuvdan so'ng bizda bunaqa masalalar bo'yicha hech qanaqa kommentariy berilmas ekan degan javobni aytdi. Shu tariqa monitoring markazi tomonidan izohsiz qoldirilgan Vesti Uz nashri bo'yicha monitoring natijalarini ayni paytda ekstremal jurnalistika markazi direktori Mikhail Fedotov ham asossiz deb hisoblamoqda. Uning markazi O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidovga rossiyalik jurnalist Vladimir Berezovskiyni nohaqlikdan qutqarishni so'rab murojaatnoma e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Mikhail Fedotov Berezovskiyga yuridik jihatdan asossiz ayblov e'lon qilingan dedi.
На этом сайте выкладываются материалы, которые уже до этого
publikovali rossiyskikh sredstvakh massovoy.
Bu saytda bundan avval Rossiya ommaviy axborot vositalarida chop etilgan materiallar ko'chirib boziladi. Zotan bu sayt Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ko'magi bilan ochilgani bejiz emas. Uning bosh vazifasi ikki davlat xalqi o'rtasida muloqotni mustahkamlashdir. Bunday saytga hujum qilish ikki xalq o'rtasidagi do'stona munosabatlarga hujumdir. Bu esa har ikki davlat manfaatiga ziddir, dedi Ekstremal jurnalistika markazi direktori Mikhail Fedotov. Ana shu mulohazalar bitilgan murojaatnoma 4-avgust kuni O'zbekiston sog'liqlar milliy markazi direktori Akmal Saidovga yo'llangan edi, ammo Fedotovga ko'ra shu kunga qadar bu murojaatga Akmal Saidov idorasidan ham, O'zbekiston hukumat idoralaridan ham biror bir javob bo'lmagan. Aksincha 10-avgust kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi shoshilinch ravishda sud majlisini o'tkazdi va birinchi majlis jurnalistning uyida bo'ldi.
Да, прямо в зале моей квартиры. Прям пришел судья, провели первое заседание у меня дома, хотя я представил документ.
Квартирамның шундагына залыда беренче суд мәҗлесе булып үтте. Чөнки мин хаста идем ва суд рәисегә мәҗлестә иштирак итә алмаслыгым турында тибби мәгълүматнаманы тәкъдим иткәндем. Әмма суд рәисе бунга ишенмәде ва бүтән мәхкәмәсе белән тугры уемга килеп, уемда суд кылышты, диде Владимир Березовский. Судның кийинги мәҗлесе санасы хәзерчә номәлүм, әмма 11 август көне яна шифокор күргәдән үткән журналистгә тез orada jarrohlik amaliyotidan o'tish tavsiya qilindi. Sog'lig'i og'ir ahvolda uyda qolgan rossiyalik jurnalist o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblov va shoshilinch ravishda uning uyda o'tkazilgan mahkama jarayoni to'liq soxta ayblovlarga asoslanilgan deb hisoblaydi va buning ortida O'zbekistondagi Rossiyaga qarshi kayfiyatda bo'lgan siyosiy guruhlarning qo'li bor deya taxmin qiladi.
Я вполне допускаю, что это попытка столкнуть Россию и Узбекистан.
Men bu Rossiya va O'zbekistonni bir-biriga qarshi qayrashga urinish degan taxminni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Chunki hozirdanoq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, Rossiya Bosh prokuraturasi bu ishni kuzatmoqda. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yubordi. Hozirda ikkinchi nota hozirlanmoqda. Ya'ni hozir bu masala davlat va jamoat tashkilotlari diqqat markazida turibdi. Menimcha bundan maqsad Rossiya bilan O'zbekiston aloqasini buzish va shu bilan birga mahalliy nashrlar tomonidan Rossiya nashrlaridan xabar olishni butkul to'xtatish bo'lsa kerak, deydi Vesti internet nashri bosh muharriri rossiyalik jurnalist Vladimir Berezovskiy. Ekstremal jurnalistika markazi rahbari Mikhail Fedotov ham O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi raisiga yo'llangan murojaatnomada bu insidentda bizga birodar bo'lgan O'zbekistonda ba'zi Rossiyaga qarshi kayfiyatdagi siyosiy o'yinlar natijasini ko'rishni istamagan bo'lar edik degan iborani keltirgan. Rossiyalik jurnalist Vladimir Berezovskiy muharrirligidagi Vesti UZ sayti esa O'zbekistonda 6 yildan buyon faoliyat olib boradi va sayt tahririyatiga ko'ra bir kunda 2000 ga yaqin o'quvchi sayt yangiliklari bilan tanishadi. Bundan tashqari Vesti UZ 2. Jahon urushida qozonilgan g'alabaning 60 yilligi munosabati bilan Rossiya prezidenti e'lon qilgan nufuzli tanlov g'olibi, ikkita xalqaro mukofot va O'zbekistonda e'lon qilingan bir necha tanlovlar sovrindoridir. Nashr muharriri 58 yoshli Vladimir Berezovskiyning o'zi esa bunga qadar Itar-Tass axborot agentligi, Ruskaya gazeta nashri, Sobiq ittifoq davrida esa Pravda Vostoka gazetasida ishlagan taniqli jurnalistlardan biridir.
Demak, Vesti UZ internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga mat qilganlik va o'zbek xalqini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Bu ayblovga Vesti UZ nashrida chop etilgan 16 xabar asos qilib olingan va jurnalist ustidan birinchi sud majlisi 12 avgust kuni bo'lib o'tdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonda 5 kunlik tanaffusdan so'ng IXHT politsiyasining mamlakat janubiga kiritilishiga qarshi mitinglar yana boshlandi. Asosan Qirg'iz yili tashqi kuchlarning kiritilishiga qarshi deb nomlangan yoshlar tashkiloti tomonidan o'tkazilayotgani aytilayotgan bu mitinglar bir necha hafta avval boshlangan va 5-avgustda mamlakatdagi vaziyat murakkablashgani sababli 5 kunga to'xtatilgandi. Qirg'izistonning bir qator hududlarida deyarli har kuni o'tkazilayotgan bu mitinglar ortida kim turibdi? IXHT politsiyasining Qirg'izistonga kiritilmasligidan manfaatdor kuchlar bormi? Hamkorimiz Elmurod ana shu savollarga javob izladi.
Bishkeklik taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, Qirg'izistonda IXHT politsiyasi kiritilishiga qarshi bo'lgan 3 toifa mavjud.
O'sha birinchi guruhda bu chinig'i patriotlar, o'sha Qirg'izistonning bayaq kelajagini o'ylab.
Birinchi guruhdagilar haqiqiy vatanparvarlar. Ular politsiyachilarning kiritilishi mamlakat yaxlitligiga ta'sir qilmasaydi degan xavotirdalar.
Ikkinchi guruhlar ular o'sha iyun o'qiyasidagi o'zlarining tuzdan-tuz qatishi varlar.
Ikkinchi guruh bevosita o'sh voqealarida qo'li bor shaxslar, jumladan bu voqealarga aloqador davlat amaldorlaridir. Uchinchi guruh esa o'shda va Jalolobodda inson huquqlarini toptayotgan, oddiy odamlarni qalbaki ayblovlar bilan qamoqqa olib qiynoqqa solayotgan va katta miqdordagi pora evaziga ozodlikka chiqarayotgan huquq-tartibot idoralari xodimlaridir, dedi Aziza Abdurasulova. Huquq himoyachisining aytishicha, bu aytilganlar quruq iddao emas, balki qilimshami huquq himoyasi tashkilotining Qirg'iziston janubida ishlayotgan kattagina guruh o'tkazgan tadqiqot natijasidir. Ayni paytda o'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi norozilik tadbirlarining asosiy uyushtiruvchisi bo'lgan Qirg'iz eli tashqi kuchlarining kiritilishiga qarshi tashkilot vakili Mavlon Asqarbekov o'zlarini vatanparvarlar toifasidan deb hisoblaydi.
Qirg'iz yerindagi jarandarning xavfsizligini qamsiz qila olmagan bizdan
Qirg'iziston fuqarolari xavfsizligini himoya qila olmagan maxsus xizmatlar 52 nafar xalqaro politsiyachi xavfsizligini himoya qila oladi deb kim kafolat bera oladi? Ularga qarshi Bakiyevning odamlari, taqiqlangan islomiy guruhlar yoki hokimiyat ilinjida yurgan fitnachi to'dalar hujum uyushtirsa, oqibati achinarli bo'lishini sezib turibmiz, deydi Mavlon Asqarbekov. Qirg'iziston hukumatida ham xalqaro politsiya kuchlarining mamlakat janubiga kiritilishi borasida yakdil fikri yo'q. Masalan, prezident Roza Otunboyeva har qanday holatda ham politsiya kuchlarini Qirg'izistonga kiritishga qaror qilgan bo'lsa, uning eng yaqin yordamchilari bu qarorga qarshi. Qirg'iziston hukumatida huquq-tartibot tuzilmalarini nazorat qiluvchi Azimbek Beknazarov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasi vaziyatga bir tomonlama baho berishini oldindan bilishini va shuning uchun ularning kiritilishiga qarshi ekanini aytadi.
OBS'ni kuldirib, men rasmiyli turda aytayim. Advokatlarni jalak o'zbek ulutundagilarga beriyotadi. O'zbek ulutundagilardan tilmeshlarni olyotadi.
Men rasmiy tarzda ochig'ini ayta qolay. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari advokatlarni faqat o'zbeklarga berayapti. Tarjimonlarni ham o'zbeklardan olayapti. Ofislarni ham o'zbeklar yashaydigan hududlardan olishayapti. Nega ular qirg'izlarga advokat bermaydi masalan? Shuning uchun ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasi vaziyatga xolis baho bera olmaydi deb hisoblayman, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda 6 avgust kuni Associated Press muxbiri savoliga javob bergan Roza Otunboyeva Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari etnik o'zbeklar huquqlarini paymol qilayotganini tan olgan. 11 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashgan Azimbek Beknazarov xalqaro politsiyaning kiritilishi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ham yoqmaydi deb fikr bildirdi.
Bu bilan men tigi Karimovning o'rtasida ko'p yildan beri konfliktlarni da biz yaxshi bilamiz.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan Karimov o'rtasida ko'p yillik kelishmovchiliklar mavjudligini ham biz juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini o'shga, demakki Farg'ona vodiysiga ham kiritayotganimizni unutmasligimiz kerak. Bu yer esa geosiyosiy manfaatlar to'qnashgan hududdir, dedi Azimbek Beknazarov. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini mamlakat janubiga kiritish Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva iltimosi bilan amalga oshirilmoqda. Bu hududga 1 sentyabrgacha 52 nafar xalqaro politsiyachi jo'natilishi nazarda tutilgan. Xalqaro politsiya 4 oy mobaynida mamlakat janubidagi etnik guruh vakillari o'rtasidagi keskinlikni yumshatishga ko'maklashishi aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda yana 11 avgustdan boshlab YHX missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi namoyishlar boshlandi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev yaqin kelajakda davlat tashrifi bilan O'zbekistonga safar qiladi. O'sh shahrida YHX politsiya missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Rossiya hukumati mamlakat bo'ylab ro'y berayotgan o'rmon yong'inlari ko'lami so'nggi 24 soat ichida 2 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Taliban harakati Pokiston hukumatini g'arb davlatlari tomonidan ajratilayotgan yordamdan voz kechishga chaqirdi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Vestuz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklandi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining poymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar. Qirg'izistonda YHXT missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi yana namoyishlar boshlandi. Xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilmasligidan kim manfaatdor? Tojikiston hukumati Ramazon arafasida Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni yopishga qaror qildi. Musulmonlar kino ijodatiga bag'ishlangan Oltin minbar xalqaro kino festivali ikkiga ajralib ketdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dunyo bo'yicha paxta bilan bog'liq masalalarni yorituvchi Britaniyada chiqadigan Cotton Outlook mustaqil jurnalining so'nggi hisobotida dunyo bo'yicha joriy yilgi paxta hosili talabga nisbatan 2 million tonna kam bo'lish kutilayotgani ma'lum qilingan. Hujjatda ob-havo qulay kelgani bois joriy yil O'zbekistonda paxta hosili avvalgi yillarga nisbatan mo'l bo'lishi bildirilgan. Ayni paytda inson huquqlari himoyachilari va fermerlar O'zbekistonda yetishtirilgan paxta hosilini yig'ib olishga har yildagidek maktab o'quvchilari jalb etilishi shubhasiz deyish moqda. Ayni mavzuni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
O'zbekistonlik fermerlar ham bu yil mamlakatda paxta hosili mo'l bo'lishini kutishmoqda. Buxorolik fermer Murod aka Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi paxta xirmoni avvalgi yillardagidan kattaroq bo'lishi sabablarini tushuntirib berdi.
Paxta hosili yaxshi, juda ham shu endi paxta yilgi ham bo'ladi ana shu yilni. Hosil yuqori bo'lish sabablari bahor chizildi birinchidan. O'sha kech ekkan fermerlarning ham paxtasi yaxshi unib chiqdi. Yog'ingarchilik ham o'ziga yarasha yaxshi bo'ldi. Keyin so'ngra hozir judayam isib ketyapti havo. 43 darajaga ko'tarildi barora. Suv biror yil bunaqa ta'minot bo'lmagan suv masalasi bo'yicha bu yil birorta fermer shikoyat qilishga haqqi yo'q. Vijdoni bo'lsa agar. Chunki suvni ketib yurgani yo'q.
Dedi buxorolik fermer. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilayotganini tanqid qilib keladi. Shu bois so'nggi 1.5 yil davomida Walmart, HM, Marks Spencer, Tesco kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Inson huquqlari himoyachilari bu yil ham O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumiga maktab o'quvchilari jalb etilishi shubhasiz degan fikrda. Umida Niyozova, Inson huquqlari O'zbekiston Germaniya forumi rahbari.
Na o'tgan yil, na bu yil paxta sanoatida hech qanaqa yangiliklar, hech qanaqa islohotlar qilinmagan. Bu yil fermerlarning gapi bo'yicha paxta hosili juda mo'l, juda ko'p bo'ladi. Bu albatta juda yaxshi, lekin O'zbekistonning paxta industriya sistemasi shunaqaki, majburiy mehnatsiz O'zbekiston paxtasini terib olmaydi.
Deydi huquq himoyachisi. Qashqadaryolik sobiq fermer Adham aka O'zbekistonda paxta hosilini maktab o'quvchilarisiz to'liq yig'ib olishning imkoni yo'q degan fikriga qo'shiladi.
Endi boshida aka siyosat uchun 7 sinfdan yuqorisini paxtaga olib chiqishadi. Keyin to 1 sinfgacha umuman yopib tashlaydi bizda. Qashqadaryoda to'liq shunday. 1 yildan keyin to'liq 1 sinfga yopilib, paxta chiqib ketaman. Ketam xuddi shunday, yildan beriga o'zgarib qolmaydi-ku. Hada ham boshda 7 sinfda tepasini yopatsa, keyinchalik 1 sinfgacha yopib tashlaydi. Paxta juda qattiq bo'ladi bizda. Paxta narxi ham 50 sinf 60 sinfdan ziyod ko'tarilmaydi. 100 sinf degani yolg'on u. 100 sinf qachon berish mumkin? Hokim vazir kelib qoldi, bir anajadan tekshirish kelib qolsagina 100 sinfdan beradi. Bo'lmasa o'zlari kelishib 60 sinf 50 sinf qilib qo'yadi. Chunki o'zimiz fermer, o'zimiz berayotgan paxta pulimizni o'zimiz bilamizda. 100 sinfdan o'zi bankdan bermaydi.
Deydi qashqadaryolik fermer. Buxorolik fermer Murod aka O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan voz kechish uchun davlat konkret va oddiy choralar ko'rishi kifoya qiladi degan fikrda.
Menimcha yerni yiriklashtirmaslik kerak. Hozir yiriklashtirish davom etyapti. Buning evaziga na fermer o'zini borku juda ham shu mol-mulkni xarj qilib hozir butun avtodahol bo'lib qolgan fermerlar. Ikkinchi chora paxta xarid narxini oshirish kerak. Ana shu ikkita chorani ko'rgandan keyin manfaat katta manfaat puli ko'p bo'lgandan keyin o'sha fermer xo'jalik rahbari ekilgan maydonni daromadini olgandan keyin ma'lum miqdor texnikasi biladi, uni paxta terib oladigan texnikasi biladi, o'sha yig'ishtirib oladi o'zi. Terib oladi texnikasi bilan.
Deydi Murod aka. Qashqadaryolik fermer Adhamjon o'quvchilarni paxta termiga majburan jalb etmaslik uchun fermerlarga to'lanadigan haqni oshirish kerak degan fikriga qo'shiladi.
paxtam endi chiqmasligi uchun endi pulini yaxshiroq berish kerak. Shuning uchun kattadan zarar keltirishlar, puli kam bo'lgandan keyin chiqmay qo'yishadi. Majbur chiqarishadi. Bizda ishchi kuchi yetmagandan keyin birinchi sinf kuchi yopib tashlaydi. Chunki paxtaning puli past, 50 so'm olmasam, masalan, bir kunga 100 kg paxta tersangiz, kuni bo'yi qattiq tersangiz 100 kg terasiz. Yaxshi terimchi bo'lsa, 5000 so'm bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bir odam ertadan kechgacha 100 kg paxta terish kerak. Kimlar u bola chaqasi bilan 100 kg terishi mumkin? Faqat o'sha paytda 5000 so'm ishlab qolishi mumkin. Boshqa paytda bizlarda pul yo'q bo'ladi-da. Mexanizatsiyalar, tirsaki bolalar kerakki, ko'p kerak bo'lmay qolar ekan. Paxta mashina degan narsa o'zimga yo'q bo'lib ketdi. Paxta o'tayotgan mashinalar bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Faqat qo'l kuchi bo'lgani uchun umuman maktablar yo'q tushyapti-da.
Deydi Qashqadaryolik Adham aka. Huquq faoli Umida Niyozova esa paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan voz kechish uchun O'zbekiston hukumati paxta sanoati sohasida islohotlarni amalga oshirishi lozim deya ta'kidlaydi.
Birinchidan fermerlarga ko'proq huquqlar berish kerak. O'zbekistonda shuncha ishsiz odamlar bor, lekin fermer ularni jalb qila olmaydi ishga, chunki ularga kerakli normal pul to'la olmaydi. Paxta sotib olish narxini oshirish kerak. Umuman juda ko'p islohotlar qilish kerak.
Dedi inson huquqlari O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova. Jahon paxta bozoridagi jarayonlarni yorituvchi nufuzli Cotton Outlook jurnali o'zining so'nggi hisobotida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida bu yilgi paxta hosili yaxshi bo'lishini bashorat qilgan. Shu bilan birga nashr tahlilchilari joriy yilda Osiyo taraqqiyot bankining yillik majlisi va paxta yarmarkasiga mezbonlik qilgan O'zbekiston uchun bu yil ayniqsa muhim bo'lishini ham qayd etgan. Biroq Cotton Outlook jurnalida O'zbekistondagi bolalar mehnati bilan bog'liq muammo tufayli o'zbek paxtasiga xalqaro miqyosda e'lon qilingan boykot haqida lom-mim deyilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni yana mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita Ramazon arafasida bu mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni noqonuniy deb e'lon qildi. Mazkur partiya vakillari 10 avgust kuni davlatning tegishli idoralari, jumladan Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari tomonidan ham ogohlantirilgan. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiylari mamlakat adliya vazirligi qaytidan o'tgan bu partiya o'z qarorgohida fuqarolar ularga ma'naviy tarbiya berish va namoz o'qish uchun sharoit qilib berish haq-huquqiga egaligini da'vo qilmoqdalar. Ayni mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Markaziy Osiyoda yagona diniy siyosiy partiya bo'lmuş Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi qarorgohida joylashgan masjid bu mamlakat din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan noqonuniy deb topildi. Bu borada Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Mavlon Muxtorov ma'lum qildi.
Bizning nafiz Islom qudosh masjidda turadi va hech bir siyosiy umat masjid do'stini ham muvofiq qonun durust.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra Islom uyg'onish partiyasi rasman o'z masjidiga ega emas. Siyosiy partiya o'z masjidiga ega bo'lishi qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi. Shu nuqtai nazardan bu partiya qarorgohida faoliyat ko'rsatayotgan masjid noqonuniydir, dedi hukumat mulozimi Muxtor Mavlonov. Rasmiy o'z idorasining yangi qarori mamlakatda 2009 yil bahorida qonun kuchiga kirgan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun talabi asosida qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari, parlament quyi palatasi a'zosi Said Umar Husayniy hukumat qarori ayni Ramazon arafasida qabul qilinib, namozxonlar haq-huquqlari poymol qilinayotganidan shikoyat qildi.
Vazirat adliya va qayg'iftagasin darunjamay vazifa hamay ahdof hamay tizimun shon do'stas in tarbiyai ma'naviy shahrvand.
Bizning partiyamiz adliya vazirligida qaydga olingan va nizomnomamizda maqsad va vazifalarimiz belgilab qo'yilgan. Fuqarolarimizga ma'naviy tarbiya berish va jamiyatda diniy qadriyatlarimizni yuksaltirish bizning asosiy maqsadimizdir. Ana shu maqsadlarimiz ifoda etilgan nizomnomamiz esa davlat qaydidan o'tgan. Biz bu maqsadlarimizni amalga oshirish barobarida bizga farz qilingan namozimizni ham shu yerda o'qiymiz. Ammo bugun ayni Ramazon arafasida bizni namoz o'qishdan mahrum qilishmoqda, dedi Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Husayniy. Dushanbe shahrining Borbat ko'chasida joylashgan Islom uyg'onish partiyasi qarorgohidagi masjid partiya mas'ullarining aytishicha bundan 10 yil avval tashkil qilingan. Unda faqat partiya xodimlari namoz o'qishadi. Ammo haftaning juma kunlari taxminan 2000 dan ortiq kishi bu masjidda juma namozi o'qiydi. Ularning bir qismini ayollar tashkil qiladi.
Darozari masjiddan va ta'min kanda nikora kanda yasinglar, holiki asosiy prinsipi demokratiya, bugungi huquq.
Tojikistonda erkaklar va ayollar teng huquqli
qabul qilinadi. Ammo musulmonlarning respublika masjidlaridan birortasida namoz o'qishiga ruxsat berilmaydi. Ayol va erkakning teng huquqligini bizning partiyamiz ta'minlagan desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bizning partiyamiz ayollarimizning ibodat qilishlari uchun sharoit hozirlab bergan, deydi partiya raisi o'rinbosari Husayniy. Suhbatdoshimiz so'nggi yillarda tojik jamiyatida Islom uyg'onish partiyasi tarafdorlari ko'payib boryapti va bu partiya obro'sining oshib borayotgani ayrim siyosiy doiralarga xush kelmayapti degan fikrda. Husayniy janoblari 10 avgust kuni o'zi bilan birga partiya mas'ullaridan yana bir kishi hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga chaqirilganini bildirdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ul kishilari ishtirokida din qo'mitasi idorasida o'tkazilgan uchrashuvda Husayniy bilan uning sherigi bu idoralar xodimlari tomonidan ogohlantirilgan. Mustaqil tahlilchilar Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjid faoliyatining ayni Ramazonda to'xtatilishi ichki siyosiy taranglikning kuchayishiga turtki bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Ammo boshqa bir tahlilchi Saymuddin Do'stov Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishi jamiyatda biror bir siyosiy burilish yasay olmaydi degan ishonchda.
کم هنری حکومت امام علی رحمان را در مسئله‌های دینی به نمایش گذاشتند.
دین قومتاسه و دولت ایرم اداره‌لاری بو قراری بلان امام علی رحمان حکومتنینگ دینی مسئله‌لارده نونوقلیگینی نمایش قیلادی. خلاص. البته بو مسجدنینگ یاپیلیشی جمعیتده هیچ قنده سیاسی توپالان چیقارمایدی. اما قانوندن عملده نوتوغری فایدالانگن حکومت ملازملاری اکسینچه اسلام اویغونیش پارتیاسینینگ آبروسینی یانادا آشیرادی. دیگر ملاحظه بیلدیرادی سایمیدین دوستوف. اسلاتیب اوتامیز توجیکستانده مسجدلر ایشیگیگه قولف سالیش تدبیری بوندن 2 یل اول باشلانگان ایدی. اوتگن شو داور ایچیده رسمی معلوماتلارگه کوره 5 تا مسجد بوزوب تاشلانیب یانا 300 گه یاقین مسجد فعالیتی توختاتیلگان ایدی. رسمیلر بونی مسجدلرنینگ داوات قایدیدن اوتمگانی بیلن باغلاگاندیلر. اممو توجیکستاندگی دین اولامالاری اسه حکومتنینگ بو چورا تدبیرلارینی نمازخونلارگه نسبتان اعلان قیلینمگان اوروش اولاراق باهالاشماقدا. آزادلیک رادیوسی دوشنبهدان گلنوره راوشان.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Oltin minbar Qozon xalqaro musulmonlar kino festivali bu yildan boshlab o'z nomini o'zgartirdi. Aniqrog'i u ikkiga ajrab ketdi. Musulmonlar kino ijodiyotiga bag'ishlangan tanlov 2010-yildan boshlab Moskva va Qozonda bo'lib o'tadi. Musulmon kino festivali atrofida bo'layotgan qizg'in bahslarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatdi.
Aholisining 20 millionga yaqini musulmon bo'lgan Rossiyada 2010-yilga qadar Oltin Minbar Qozon musulmonlar xalqaro kinofestivali o'tkazilar edi. Bundan keyin Rossiyada musulmon davlatlar uchun 2 ta kinofestival o'tkaziladigan bo'ldi. Oltin Minbar festivalidan tashqari endi musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali ham o'tkazilish aytilmoqda. Oltin Minbar musulmonlar xalqaro kinofestivali bosh direktori Zaudi Mamirgovning ozodlikka aytishicha, shu paytgacha 1 ta tadbir bo'lib kelgan festivalning 2 ga ajralishiga tashkilotchilar orasida moliyaviy kelishmovchiliklar hamda Tatariston rasmiylarining ayrimlari olib borayotgan siyosat sabab bo'lgan.
Он будет называться так и называться. Просто они сейчас другой фестиваль, Золотой Минбар будет проводиться, наверное.
Анжуманымызның номы Алтын Минбарлыгыча қалады. Shunchaki tataristonlik hamkasblarimiz bizni kino anjumaniga deyarli hech qanday mablag' qo'shmaganligimizda ayblab, alohida anjumanga tayyorgarlik ko'rmoqda. Vaholanki uni tashkillashtirishda biz ham federal, ham homiylik mablag'larini jalb qilgan edik. Biz chet eldan kelayotgan barcha kino yulduzlarini qabul qilish, joylashtirish va kuzatish xarajatlarini o'z zimmamizga olgan edik. Nima bo'lganda ham dastlabki rejalarimizga ko'ra Oltin Minbar festivalini endi Shimoliy Kavkazda o'tkazilishini rejalashtirmoqdamiz. Qozondagi festivaldan esa mening umuman xabarim yo'q, deydi Oltin Minbar musulmonlar xalqaro kinofestivali rahbari. O'zbek kino san'atiga alohida to'xtalar ekan, janob Mamirgov o'zbekistonlik san'atkorlarning kino asarlari Oltin Minbar festivalining birinchi kunlaridanoq alohida o'rin egallab kelganini qayd etdi.
Film Узбекистан, они всегда бывают как раз подходящие очень хорошо по нашей концепции. То есть призывающие к добру, без никаких там насилий, без никаких...
Узбек ijodkorlar azaldan bizning festivalimiz tamoyillariga mos ruhdagi ajoyib kino asarlarini taqdim etib kelganligini alohida aytishimiz joiz. Ular haqiqiy ezgulik, birodarlik va boshqa islom tamoyillarini targ'ib etuvchi asarlarni yaratishlar bilan shuhrat qozongan. Mana kuni kecha men Oltin Minbar tanloviga kelgan o'zbek filmlaridan birini zavq bilan tomosha qildim. Qanaqa film ekanligini qoidalarimizga ko'ra men sizga oshkor qila olmayman, lekin ishonchim komilki, uni siz keyinroq sovrinli filmlar qatorida ko'rasiz, deydi Oltin Minbar kinofestivali bosh direktori Zaudi Mamirgov. Unga ko'ra, Oltin Minbar kinofestival direksiyasi Moskvada joylashadi va Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Oltin Minbar musulmonlar kinofestivali prezidenti lavozimida qolishga rozilik bergan. Muftiy Ravil G'aynuddin 2005 yildan buyon yagona musulmonlar kinofestivali prezidenti lavozimini egallab keladi. Musulmonlar kinofestivali ikkiga ajralib ketishi ortidan Shayx kimning yonini oladi degan savol ko'pchilikni qiziqtirayotgan edi. Rossiya muftiyati matbuot xizmati tarqatgan xabarda muftiy Ravil G'aynuddin Oltin Minbardan boshqa hech qanday kinoformalarda ishtirok etmaydi, chunki shayx aynan shu yagona musulmonlar kino anjumanini saqlanib qolishi tarafdoridir, deyiladi. Musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali deb nomlanadigan tadbir tashkilotchilaridan biri Laysan Fayzulinaga ko'ra, Tataristonda o'tkazilishi rejalashtirilgan musulmon kinosi tanlovi yakunlanish arafasida va uning o'tkazilishi sentyabr oyiga mo'ljallangan.
Bochna komissiya работу закончила, конкурсная и неконкурсная программа фестиваля почти готова. Осталось только просто кое-какие моменты.
Anjumanning tanlov komissiyasi o'z ishini yakunladi. Konkurs va konkursdan tashqari tanlov dasturi deyarli tayyor. Shu sababli 6-chi Qozon musulmonlar xalqaro kinofestivali rejalangan 15-dan 19 sentyabrga qadar bo'lib o'tadi. Anjumanimizda 59 ta film ishtirok etmoqda. Tanlovda albatta O'zbekistondan jo'natilgan filmlar ham ishtirok etadi. Masalan, o'tgan yilgi tanlovda O'zbekistonlik Ayub Shahobiddinovning Yurt filmi festivalimizning Turksoy xalqaro tashkiloti maxsus sovrini bilan taqdirlangan edi. Bu yilgi tanlovda ishtirok etayotgan filmlarning to'liq ro'yxati keyingi haftada e'lon qilinadi, deya barcha musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan tabrikladi Musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali xodimi Laysan Fayzulina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 11-avgust kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani hokimligi Ozodlikning erkin mikrofoni orqali gapirgan fuqaroga javob berdi. 9-avgust kuni Oltiariqdan telefon qilgan tinglovchimiz o'zining uy-joyiga muhtojligini bildira turib, mahalliy rasmiylarning tekinga ajratishi lozim bo'lgan yerlarni sotib yuborayotganini iddao qilgandi. Mana eshiting.
Farg'onada Oltiariqman. Turar joy yer masalasi bo'yicha telefon qilgandi. Shu uy masalasi bo'yicha telefon qilgandi. Turar joy. Mana bu prezidentimiz 6 sutidan keyin imzo chekdilar yaqinda shu turar joy berishga. Bizda shunaqa yerlarni sizga sotish boryapti aka. O'shani oddiy xalq ololmayapti. Tushga kelib o'tirsa uyda aka. O'shanga uy kerak. O'sha sizlar hali yetkazib tevadilarga yaxshi ogohlantirmoqchimiz aka. Bitta nimalar bunaqa shu yerni sotib olib turgan odamlar. Ular shu pora xo'rlik qilmasdan shu joyni sotmasdan o'shanaqa kerakligi odamni o'ziga berishsa shu nima desa bo'ladi. Hali xalq ham tinchim bo'lardi. Ular sotib yer ichib SMBchalarimiz o'tirib sanaydi. Endi nima deymiz aka endi shu joy kerakda prezidentimizga yetkazmoqchiman. Ketlar qani.
Deganida 9-avgust kuni Oltiariqdan telefon qilgan tinglovchimiz. Demak, bu gap Ozodlik efirida yangragandan so'ng 2 kun o'tib, erkin mikrofonimizga telefon qilgan odam o'zini Farg'ona viloyati Oltiariq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Said Zokirov deb tanishtirdi va tumanda yuqorida zikr etilgan poraxo'rlik holati kuzatilmayotganini ma'lum qildi. Said Zokirovning Ozodlikka aytishicha, fuqarolarga yer berish 2004-yilda to'xtatilgan. Mana mulozim bilan bo'lgan suhbatni eshiting.
Hozir yakka tartibli uylar qurilyapti, hamma zamonaviy qilib hamma shaharsozlik normalariga asosan, masalan g'ishtlari arzon, sement davlat narxida hammasi, masalan 90 so'mdan g'isht pishig'ish, sement 67 so'mdan narxda qurilyapti, 6 sotik yeri bilan tayyor uyni bitirib beryapti. Yer berish masalasi hech qanaqa bo'lgani yo'q bu yerda. Bundaqa qilib hech kimga yer masalasi bo'yicha hech kimga berilgan ham yo'q, nima qilgandi? Mana shu gemlari tayyor bo'lsin, o'shanga qarab turib, keyin balki bu narsa hal bo'lar. Lekin hozir 2004-yildan beri to'xtatilgan.
Mana shu yakka tartibdagi uylar qurilyapti deb aytyapsiz. Ular kimga berilyapti?
Kim muhtoj bo'lsa, mana 2011-yilga hozir mana yana 52 ta uchradi. Meni qabulimga kelgan odamlar birinchi qishloq fuqarolar yig'inini raisini yig'ib turib, haqiqatdan nochor odamlarga kimga ehtiyoji katta odamlar shu 4 ta kelimta joyda deyapsiz, mana 3 ta kelimta joyda ko'p kelishyapti bu masalalar bo'yicha. Bu masalani biz o'rganib turib, komissiya sazovat komissiya tashkil qilib, o'sha fuqaro yig'ini raisi, o'sha chambarchilik degan fuqaro yig'inida raislarni yig'ib turib, shular bilan maslahatlashgan holda mana bu yilga 2011-yilga ham hozir Oltiariq shaharchasiga yaqin joyda 52 uy quriladi. Shu aholilarga biz tarqatamiz
uylarni. Ya'ni hozir mana tayyor turar joy berilyapti, o'sha 6 sotik qo'shib turar joy berilyapti deb aytadi.
Podkuluch berilyapti, podkuluch topshirilyapti.
Ana o'sha kam ta'minlangan oilalarga berilyapti deb aytyapsiz. Bu juda ham yaxshi. Agar shunday bo'lsa.
Yo'q, beramiz bundan bari. Kimga ehtiyoj zarur bo'lsa, mana davlat tarafdan 1000 barobar nimada kredit beryapti. Buni 15 yilga uzatdi, 7% da kredit. Bu menimcha bunday imkoniyat hammada bo'lmaydi. Yilga yana 52 tushadi.
Endi o'sha jarayonda bir poraxo'rlik holatlari kuzatildimi? Mana bir odam shunaqa aytyapti.
Yo'q, poraxo'rlik holati umuman kuzatilgan. Yo'q, men mana kelib analiz qildim, 15 kun ishlayapman. Hech qanaqa poraxo'rlik nimasini men sezmadim ham, bo'lmagan bu narsa. Mendan oldin ham bu narsa bo'lmagan.
O'zini Oltiariq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Said Zokirov deb tanishtirgan tinglovchimiz bilan suhbat edi. Ozodlik erkin mikrofoni mana shunday oddiy fuqarolar va mahalliy mulozimlar o'rtasidagi muloqot vositasi hamdir. Erkin mikrofonda yangrayotgan fikrlar ozodlikning emas, balki tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlarini aks ettiradi. 11 avgust kuni Xorazmning Urganch tumani Qaroman qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Otanazar Ollabergenov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, 2 yildirki o'z haqqini undira olmay sarson bo'layotgani haqida gapirdi. Otanazar aka mahalliy huquq-tartibot idoralarining mas'uliyatsizligi bois 2 million so'm miqdoridagi pulini hanuz ololmayotganini aytadi.
2008 yilda topshirdik, 2008 oxirida fermerni. Yerni topshirdik, lekin hozirgacha shu 2008 yilda topshirgan paxta pulimizni to'liq ola olmadik hali. Haligacha buni sud orqali sud qaror chiqardi, lekin borib Hanka sud ijrochilar departamentida bizni hujjatlarimiz yo'qolib ketdi. Yo'q, topshirgan ijrochi bo'shab ketgan ishdan hujjatlarni ham yo'qotib ketdi.
Qancha pulingizni ola olmadingiz?
2 million atrofida pulim. Bu Hanka tuman bo'limi bor, sud ijrochilar departamenti. Bizning hujjatlarimiz shu yerga topshirilgan edi, chunki biz Urganch tumanining paxtasini Hanka paxta zavodiga topshiramiz. Endi bu avtomatik biz Hanka bilan muomala qilamiz qoidada. Shartnoma shu yer bilan tuzilgandan keyin shu yerni sud ijrochilariga topshirishimiz kerak edi. Sudda qaror chiqardi, adliya boshqarmasiga men ariza berdim, Xorazm viloyat adliya boshqarmasiga. Xorazm viloyat adliya boshqarmasi ham bu qildi, ishni shu bir ilojini qilib sudga o'tkazdi, o'zi qochdi. Bu bularni mas'uliyatsizligi, shu endi qayerga boradi dehqon, qayerga boradi fuqaro? Yana men bilmayman bu fuqarolarni qanday himoya qiladi bular. Televizorga qarasang, gazetaga qarasang, matbuotga qarasang, hamma narsa lolazarda bizni Xorazmda. Aslida vaziyat boshqacha. Mana shu 90 mingta men birgina bilaman, hali men qonunni tushunadigan yuristman. Qonunni tushunadigan odamni shunaqa qilib bular o'ynatgandan keyin qonunni tushunmaydigan odamni u bir pulga ham olmaydi bulardan.
Deydi Xorazmning Urganch tumani Qaroman qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Otanazar Ollabergenov. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Takrorlayman, +420 602 612 713 yoki +420 776 464 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.